Le parlamentoya Türkiye kombinin bütçeyi de domen. Evara seçimi parlamenteri HDP'ye Ahmet İmam Tarçı dema xwest gotara xwe al ser bütçeyi bi kurdi peşkeş bike serokê kursiyê mikrofona wî girt û destûrne da ku axaftina xwe bi kurdî bi domîne.
Ji bu çanda kurdî, ji bu nasnama kurdî, kurişek pere nahatiye.
Sayın Taşçı, Sayın Taşçı.
Ev bütçe de ne bütçe karkeraye, ne
Sayın
akaba karaye.
Bakar mısınız lütfen?
Ev bütçe ne bütçe ket karaye. Ev bütçede
müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Gerekçesini açıklıyorum. Müsaade edin. Müsaade edin. Ben şimdi size
Serokê ve Rûşnê parlamenterê Partiya Gelya Komarî CHP Haydar Akar bû. Dema ku dengê mikrofona İmam Taşşer girt, got li parlamentoya Türkiye li gor yasayan, qedexeyek ku ji Tirkî pêştir tu zimanek din li ser kursiyê bê axaftin. Wîş Taşşer xwest gotara xwe bi Tirkî temam kelê, parlamenterê Amedê helwest saldijî Kurdî protesto kir û gotara xwe nîvcio hişt. İmam Taşşer ji bo dengê Amerîkayê da zanî ku xwestiye balî bide ser rewşa zimanê Kurdî. Û gud bûçeyê de ji bo Kurdî çand û zimanê Kurdî tu parek nayê veqetandin. Ji ber vê yekê jî yasaya da guhertinek çênabe.
Min di axaftina xwe de ev derxwest dirêj ez ê min got ez ê pisikirêkê bûçeya Tirkî min got ez ê bi Kurdî bînim ziman henekî. Çi ye bûçeya da Tirkî de min got ez ê bêjim ji bo zimanê hena wisa got ji hinekî vê neyişna tamam bikin zimanê Kurdî ji bo çanda Kurdî ji bo Kurdî pêşkeve ji bo zimanê Kurdî perwerde veve û perwerda Kurdî lê vê biçeydê tu quriş perekî nehatiye veqetandin û ev tê vê almanê ku ev ziman bila ku fermî nayê qebûl kirin o parlamento yani kabul ederim bir şeyle ciddi nastine. Göz ya benim zaman o minik zamanı anı.
Parlamenter Kürt ifade eder Ulgor Yasaya parlamentoye u hala çülü dediyen azagona Türkiye ve eşkere atiye desni şankırın ahabna jibili Türkiye bizmanın din qedahene.
Ki bu bira buna 200 euro evveya buraya çünkü de kanun ne tüzüge iş tüzüge bejin tüzüge hındır a meclise de Kurdî axaftin qedexe edvenî karin Kurdî zimanê dayîka xwe bi axafin û di zagona Tirkî de jî madde 42 de jî ev qedexeyî eşkere gotine ji ber vêya de hem zagona Tirkî de hem jî a meclîsê de qedexebûna Kurdî heye ev cîgire serok jî euro CHP bu CHP jî wî zagonê xwest bîne bi kar bîne
sî salberê parlamentera HP ya Amedê Leyla Zana jî xwest bû ku sonda parlamenteriyê bi kurdî bike lê ew dem aloziyek çê bibû û axaftina wê ya bi kurdî bibû sedema girtina wê
ew dem vê demê daha zêdetir bû yanî axaftina bi kurdî yekemîn bû Leyla Zana Zana de hevo bejen pispat çıkıyorsa kurt kast beje uji uçak ne işten yani ilgora ku ağartına kadar yürü ki bu dövü demede yürü me daha zede tırzma aniyem ağartına ağartına kadar peki daha çend hevo gizede de bejen le disajı ne hatiye guhartın mantalita devleta Türkiye o parlamentoya Türkiye veka heve evji vi aşani da Leyla Zana 3 sal beri evi hafteye kiri bu kişi 3 sal bildik aynı helves hata şan
parlamenteri Amedi İmam Taşşer god 3 sal der bas bu le helves sal dişi kurdinatiye guhertin Hacican Farkin Deng Amerika Ahmet